good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. But it does blow up there.
I lost the second craft. Any problems?
No contact lost, Master. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati, 2 minuta, dobro večer, dobrodošli. Vreme je za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda. Od 20 do 22, dakle između dva fudbala, sasvim logično. Za one koji prate fudbal, za one koji ne prate, od 20 do 22, naravno na talasu Beograda 202. I na neki način ovo je, pošto je posljednja emisija u mesecu junu, posljednja emisija u kojoj ćemo se malo više baviti naravno domaćom scenom, s obzirom da obično u julu i avgustu se relativno manje stvari dešava i onda taman pravimo onako više muzike, više vesti sa strane scene, to je ono što će nam raditi naredna dva meseca. Naravno, ispratit ćemo možda još po neki događaj koji će biti, eventualno dao neku promociju ili nešto, ali zato ćemo u stvari večeras dosta pažnje u ovom prvom satu posvetiti upravo nečemu što će se dešavati početkom jula. I to nešto je nešto na što ste već navikli, održava se, ako se ne varam, 7. godinu za redom. Naravno, čekamo naše goste koji će nam definitivno otkriti šta, kako, zašto i zbog čega. S obzirom da nije reč o striktno žanrovskoj konvenciji u smislu naučna fantastika, horror fantastika, ali uvek ima veze, više ili manje, ove godine naročito ima veze, jer ova cela manifestacija u svom podnaslovu krije reč svemir. Ali, kažem, više o tome za, recimo, nekih 15-20, otprilike, recimo, minuta. I to je ono čime ćemo se, pre svega, kažem, baviti u prvom satu. U drugom satu, iako smo, naravno, pričali i najavljivali našu novu knjigu i novi almanah, fantastičnu književnost u izdanju Art Anime i Čarobne knjige, već su održane dve beogradske promocije, tako da ćete imati prilike da čujete neke najinteresantnije detalje i sa jedne i sa druge. Neki gosti su se tu preklopili, neki su novi, a na kraju ćete imati jednu bonus priču koja nema direktno veze sa samom knjigom, ali ima i tekako veze sa besplatnim knjigama na internetu, besplatnim pod znacima navoda. I jedno sveže iskustvo, totalno neverovatno iskustvo i nešto što će možda vratiti ljude kupovini, da tako kažemo, štampanih knjiga. Dakle, na neki način internet, koji je već možda i napravio drastične probleme što muzičkoj industriji sa file sharingom, filmskoj i tako dalje, industrija, naravno, štampanih knjiga uslovno rečeno nije bila toliko na velikom udaru, makar kao što je to bila muzička, ali stvari se naravno vremenom menjaju. Međutim, došlo je do jedne jako interesantne stvari kojem su izgleda malo drastično manje podložne i muzička i filmska industrija. Nešto što bi upravo moglo da pogodi pisanu reč zbog kojeg internet više nikako neće biti validan. A o čemu je se radi, kažem, to ćete čuti u jednoj bonus priči večeras tamo negde u drugom satu kada se budemo bavili, dakle, tim snimljenim delovima sa promocije fantastične književnosti. E sad, kako to obično biva, na samom početku opet ćemo se malo baviti SF vremeplovom, na samom kraju tu je rubrika Treća strana ploče, muzika iz aktualnih, u stvari ne moraju da budu aktualni, naravno SF, fantasy, horror filmovi, ne mora da bude ni filmska muzika, nekad i serija, nekad čak odemo i u eventualno neki musical, ali generalno uzeo 99% su to filmovi. Dakle, večeras muzika iz jednog aktualnog bioskopskog, da tako kažemo, hita. Hit u kom smislu? Pre svega hita za ljubitelje naučne fantastike, pošto posle dugog vremena jedan film koji ima SF premisu izgleda da stvarno i funkcioniše kako treba. Za sada sam stvarno čuo samo pohvalne reči o ovom filmu. A o kojoj muzici, o kom filmu reč, naravno o tome ćemo za recimo neka dva, malo manje od dva sata tamo negde, recimo u 3 minuta do 22. Dobro, to je to, možda će biti prostor i za još neku rubriku, to ćemo videti, o tom potom, a samo još da kažem, dakle, sa vama ekipa koja je bila tu, koja je tu već od 6, već su 2 emisije pregurali, ovim je treća, očekuju ih još jedna. Sad idu ove dvosatne, ovo je bilo za meze, čisto zagrevanje radi. Dakle, sve do utakmice između Grčke i Kostarike, veš li tako? Dakle, sa vama će biti tu Draško Šarić, Ivan Petrović i Nevilji Čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz Svemirskog broda. Incredible how you can see right through me. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't place, feel something sits on the end of your bed. Don't turn around when you hear me tread. Look at me. Dakle, 20 sati i 11 minuta, vreme je za SF Vremeplov. Vraćamo se u prošlost da vidimo šta su sve pisci naučne fantastike izmišljali i kakve to pronalaske ideje i tehnologije. U 1942. smo godini, ratna godina, pa ovde je sad interesantno što večeras u prvom od pet pronalazaka imamo nešto što apsolutno možda i nema veze sa ratom. Čak je poprilično dobar pronalazak, iskoristljiv i danas. Dakle, reč je o zraku za rastrežnjavanje. Izmislio ga je Louis Paget u delu The Twonky i to je jedan zrak posebne talasne dužine intenziteta koji donosi instant rastrežnjenje čoveku na kome se primeni. Tako da nema više problema, možete da pijete koliko hoćete, samo se istuširate, da tako kažemo, i vi ste čili, vili, veseli i rastrežnjeni. Dakle, to je izmišljeno 1942. godine, kasnije nije baš nešto mnogo korišćeno, ali je interesantno znati. U delu Describe a Circle, opasan krug, Erika Franka Rasela iz te iste 42. godine, po prvi put se naleće na termin koji se kasnije jako često koristio, a reč je o svemirskom tegljaču. Dakle, ono što je bilo uobičajeno da se vidi na morima, u lukama, tegljači koji vuku barže, od 1942. godine eto, dobio svoju primjenu u svemiru i od tada su, boga mi, kao jedna od klasa tih svemirskih brodova bili često prisutni. To i svemirske krstarice, naravno, ali o njima sada ne govorim. Te 1942. godine u delu Edmonda Hamiltona Svet sa 1000 meseca nalazimo i na električni zid. Dakle, zid električne sile koji vas sprečava da od negde izađete ili pobegnete ili da uđete na određeno mesto. A u delu koji smo već pominjali ranije, Valdo Roberta Heinleina, nalazimo i na jedan interesantan uređaj koji vam omogućava da napajate strujom gomilu drugih uređaja. Dakle, jedan sistem prenosa električne energije bežičnim putem, tako da kolima nisu više potrebni, uslovno rečeno, motori ili druge ili gorivo, a koristi se radijalna sila. Međutim, prva osoba, naravno, čisto samo da malo podsjetimo, koja je omogućila tu bežičnu komunikaciju i prenos struje je bio, naravno, Nikola Tesla. Još u svojim eksperimentima u Koloradu, u Springsu je razvijao ovu ideju. Tako da je upravo prilikom i sastavljanja ove liste baš Tesla i naveden kao jedan interesantan primer iz stvarnosti i preteča, dakle, onoga što je on radio i 1942. godine kada Heinlein, naravno, razvija malo na drugi način ovu već, da tako kažemo, postojeću ideju. I poslednji pronalazak koji sada pominjemo je opet jedna vrsta pokretnog pločnika u delu Roberta Heinleina iza horizonta. U ovom slučaju reč je, da tako kažemo, o novom terminu, slide walk, tako ga je krstio Robert Heinlein, ali već je postojao i sličan termin koji je upotrebljen godinu dana ranije u Fritz Leiberovoj priči Svesnost, tako da ideja je, dakle, već poznata, samo je reč o novom terminu. Doduše, svakako će biti upravo onaj koji kaže da, da tako kažemo, tih pokretni putevi već odavno postoje. Još se javljaju kod Georgia, Herberta Georgia Wellsa 1899. godine, kada se spavač probudi. A inače, prvi komercijalni pokretna traka koja je iskorišćena za prenos, da tako kažemo, putnika koji su mogli da stoje ili da hodaju po njoj je bila 1954. godine. Eto, tako smo, dakle, malo još bili u 1942. godini u okviru rubrike SF Vremeplov, 20 sati 15 minuta, ovi dalje Beograd 202.
Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine.
Tell her to make me a cambric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, and snow crested brown, without no sleep or night or words. The child of the mountain, she'll be a true love of sleep's time. Tell her to find me a savior of land, a sprinkling of leaves, parsley, sage, rosemary, and blossoms that are outside and tears between the salt water and sunsy strands and polishes of gun. She'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle bill of blazing in scarlet battalion, parsley, sage, rosemary, and carols born in the soldiers to kill, and gather it all and to fight for the cause they long ago forgotten. She'll be a true love of mine. Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Scarborough Fair.
20 sati, 26 minuta, pa sada je definitivno pravo vreme da pozdravim ljude koji će vam pričati o japanizmu 2014. Znači, Isidora Vlasak i Bojan Vukadinović. Dobro večer, dobrodošli. Prvo dama, a inače kad bi po funkcijama, onda bi prvo momak morao tu da kaže...
Bićemo gospoda, pa ćemo pustiti prvo damu da priča.
Dobro, svi znamo da je naš Bojan ili deda, kako ga znate, Beograd, da, šef parade... Tako da, bez Bojana ništa od ovoga ne može da se organizuje, a bez mene mnoge od stvari koje su vezane za program ne bi,
bi malo drugačije
ne bi izgledale tako kako izgledaju, tako da smo u svakom slučaju dobar tim.
Odlično. Imali smo naravno i prilike mi da se ovdje družimo i da pričamo sa vama o mnogim akcijama, pre svega sa Isidorom, ali hajmo sad redom samo osnovne podatke. Dakle, sedmi beše po redu.
Sedma konvencija. Sedmi festival konvencija,
druga konvencija. Da, ovo je druga godina kako smo zapravo prešli iz statusa festivala u status prave konvencije, koja je pravljena po svim pravilima i u skladu sa time kako se konvencije organizuju u svetu.
I to je pre svega bilo zato što nam je bila ideja da povećava malo celu tu priču, da postane malo zbiljnije, što već i ide. Prošle godine smo dokazali da je malo bolje nego ranije.
A ove godine ostaje da se vidi da li ćemo nastaviti uzlaznom linijom kao što se nadamo da hoćemo.
Uputo. Ko preživi, pričat će.
Od 3. do 6. jula, e sad, ovaj, čim ste došli ovde, odmah je prvi komentar bio vezan za vremensku prognozu.
Da. Iz prostog razloga što je jako bitno za maske, za
cosplay
koji će se održati posljednjeg dana. Jer prošle godine smo imali to neprijatno iskustvo da vidimo dosta ljudi koji su bili u maskama, teškim, u oklopima, koji
ja
su disali na
štugi. Ja mislim da je najbolji komentar na račun oklopa što su ga krstili termoizolaciona kanta.
Da, to je
pa
to.
Kad se ljudi pojavaju u termoizolacionim kantama, krznenim ogrtačima, sa teškim oružjem i sa šminkom po licu koja skroz podrazumeva i protetiku.
Ja mislim da nikad neću zaboraviti one momente kada smo imali velike kostime, a iza njih njihove pomoćnike koji nose zapravo veliki kućni ventilator sa produžnim kablom i kako pokušavaju ih ohlade, jer oni ako skinu masku, ode sve dođe, mora sve iz početka.
Tako da smo u principu danas proveli vremensku prognozu i psihički se pripremamo za havariju koja može da se desi. Ja se iskreno nadam da su naši cosplayeri žilava sorta
moraš
i da su uporni, pošto zna se da pravoverni ne odustaju iz kostima čak i na 35 stepeni. No.
Dobro, tu onda sad povlači jedno interesantno pitanje. Japanizam je u julu i to je tradicija i sad to tako izgleda mora da ostane, ali kako je došlo do toga da bude baš u julu?
Pa nekako se pojavio kao idealni moment kad se završavaju fakultetske obaveze, osnovna škola, srednja škola, a taman pre početka drugih velikih festivala u Srbiji i u okolini.
I ne samo to, to je taj jedan tačno prozor u vremenu kad prođe školska godina, završi se junski ispitni rok, a pre nego što svi zapale na more.
Tako da ih mi sad uhvatimo na Kvarnjaka pre nego što odu i...
I nije slučajno da su recimo najveći svjetski festivali baš tih datuma, da, recimo jedne godine se poklopilo da su i onime Expo koja je najveća američka konvencija,
da.
I Japan Expo koja je najveća evropska konvencija bili istih datuma kao japanizam.
Jer ovo najveća 3. ili 4. godina da se sa francuskom konvencijom poklopam?
Pa od 2011. Od 2011. Znam to po tome kad sam ja morala da prestanem da idem u Pariz. Da.
Zato što ovaj, možda to i nije bio problem dok nisu cosplay deo toliko razvijen, ali sad vidim da je i tekako kuknjava, jer on postoji tekako jako bitan deo japanizma.
Da, definitivno. Prvi put kad smo probali da napravimo cosplay, to je bilo nekolicina ljudi. Međutim, sada to prerasta u malo zbiljniju priču. Uvijek ima gomila ljudi koji dođu bez da se prijave, da se, znači, ne dođu sa takmiču, nego samo se zabave oko stima.
Tako ozveni prašinari, tako zovemo, zato što idu naokolo i skupljuju prašinu.
Zato što uglavnom sede po podu, jer ili nema mesta da sednu u tim kostima i sve ostalo, ali dobro.
Ali, pošto znate da mi imamo licencu za Euro Cosplay Championship, to je najveće evropsko takmičenje u kostimima koje se dešava u Londonu na jesen. A ono što je impresivno jeste da ove godine baš imamo najveći broj prijavljenih cosplayera do sada.
Da, naravno.
I to na osnovu do sadašnjeg preliminarnog uvida u spisak odabranih likova za kostime, čini se da će biti onako jedno pošteno krljanje za titulu najboljeg.
Da, definitivno imam dosta ljudi koji su ambiciozno krenuli da spremaju celu tu priču i ja mislim da ćemo imati jedan lep
Ljubica je prošle godine probila led i u suštini uspela da pokaže da to nije ni tako strašno ni tako nedostižno. Ove godine su ljudi sve to malo ozbiljnije shvatili i cosplay zapravo počinje da uzima primat po pitanju toga šta je najspektakularniji i najšekivaniji događaj na japanizmu, još i više nego ranije, pošto se malo te ne sad samo o tome priča.
Pa da, bukvalno, ljudi kad kažu japanizam, jesi spremio svoj kostim.
Da.
Inače, japanizam, ja sam to i rekao najavi, on apsolutno nije nikakva konvencija koja je striktno okrenuta naučnoj fantastici i hororu fantastici, ali na svakom japanizmu bude neki deo koji može da se podvede, tako da smo uvek imali onako momente gde jednostavno moramo da skrenemo pažnju šta se to dešava na japanizmu. Ove godine japanizam ima pod naslov svemir, tako da tu nema greške.
Tu nema greške uopšte, to je tema koju smo odabrali kako bismo mogli da premjerno puštamo jedan od najiščekivanijih japanskih animiranih filmova u poslednje vreme, a to je čuveni Captain Harlock.
Space Pirate Captain Harlock.
Eto, uspio se da izgovoriš ime, pošto si ga pročitao. Malo smo se mučili da zapamti puno ime filma. U principu imat ćemo i dobro prateći program koji će se baviti svemirom kao takvim, odnosno prikazom svemirom japanskoj animaciji. Pre svega, tu je već pomenuti Captain Harlock i predavanje koje će ići vezano za tu projekciju, pošto se radi o jednoj od najvoljenijih, najinteresantnijih franšizi 70-ih, o divnom svemirskom gusaru koji onako badass i baja bajone i koji, bez obzira što se bavi piraterijom radi zarađivanja za leba, zapravo ima neverovatno plemenitu dušu, a pritom još potomak nemačkog pilota iz Drugog svetskog rata i tako nešto totalno uvrnuta romantična priča kako samo Japan stranci mogu da smisle. I koji tako ide
ovo je remake koji je Makici prilagođen i današnjem vremenu i možda malo stariju publici nego one iz 70-ih. Ali kako se zove...
Nema jako često imati Matsumoto. Matsumoto može da bude vrlo ubitačan i 70. Su baš i bile tipične po tome što su čak i one stvari koje su navodno bile za mlađe mogle da, budu jako, ozbiljne.
Međutim, ovaj film danas jako često upoređuju sa Final Fantasy
Advent Children, zato što se radi o kompjuterskoj animaciji koja vrlo impresivno izgleda, tako da time praktično imamo jedan boljih ulova za projekcije ove godine.
Da, definitivno.
Pored toga, znači, bit će predavanje Matsumoto u čoveku koji smislio Captain Harlocka.
Ili kao što su neke novine napisali da će doći Leđi Matsumoto da priča malo o tome.
Ja kad sam to videla, je bilo joj, majko, srpsko novinarstvo, duše poslovnog, bili idol, bili i mi.
Da, to je, znači...
Čovek svašta može da očekuje. Drugi događaj koji će da bude jako interesantan vezan za temu svemira jeste predavanje na temu 35 godina Gundam franšize. To je jedna od najžilavijih meka franšiza koja se bavi tematikom džinovskih robota u svemiru i gde se tako malo peglaju sa drugim džinovskim robotima i u suštini trebalo bi da bude jako interesantna priča, pošto čovjek koji govori o tome je veliki entuzijasta za Gundame, ne samo zbog narativa koji jeste naprostečan gledajući u japansku animaciju generalno, nego i zbog modela robota.
Gunpla.
Jer čovjek je zapravo vlasnik Gunpla koja se i specijalizirala za prodaju tih maketa. Tako da će nam pričati o uspunu i padu ove franšize, gde svašta ima da se kaže, da se čuje, i imat ćemo našu finu tribinu.
E sad, nešto ćete morati da ostavite za kasnije. Pošto, ja znam da sam ovdje uglavnom nepotreban, ali ponekad ću morati ovako da kažem, dobro, sad ćemo malo pauza, jedna priča, što se priče tiče, malo muzike, a onda vi slobodno
samo
nastavite.
Samo da zapamtimo da smo stali kod tribine, zato što ta tribina meni posebno važna i morat ću da insistiram na njoj.
Od tribine nastavljamo za otprilike 2 minuta i 8 sekundi. Sati 36 minuta, Isidora i Bojan iz Sakurabane ovde, pričamo o japanizmu 2014. A sada nastavak dijaloga između vas dvoje, tema je tribina, tu smo stali.
Stali smo kod tribine, zašto je ta tribina toliko posebna?
Sada ti koja, pošto imamo dve.
Ovo je tribina koja se odnosi na temu naše konvencije, odnosno na svemir, zove se Svemirske opere Jarije. I pričat ćemo o 4 velika, fantastična svemirska naslova koje su do sada napravljene u Japanu i koja zapravo zauzimaju vrlo posebno mesto u obaveznoj lektiri za svakog anime fana. Jedno je Cowboy Bebop, to je kultni žarovski mišmaš svega i svačega, jedna vrlo...
Čika Watanabe što je radio.
Čika Watanabe što je radio dok je bio normalan.
Mlad, nemoj normalan.
Poenta je što se radi o jednom naslovu koji je ostavio strašan trag na zapadu i što ga često, recimo, neki savremeni zapadni autori citiraju kao najuticajniji za njihovu karijeru. Jedna božanstvena space opera o lovcima na ucene koje tako idu za... licima spotrnice širom vasione i najčešće ostaje praznih rukava, odnosno praznih ruku, a sve to sa velikim omažom zapadne pop kulture 90-ih, što je verovatno učinilo seriju toliko prijemčivom zapadne publici.
Ne znam koliko je on u Japanu doživio popularnost.
Ne toliko, on se prvo proslavio na zapadu, pa tek onda u Japanu, kada su zapravo ukapirali šta je napolje postigao. A drugi naslov je Planetes. To je fenomenalna priča o svemirskim džubretarima. Pratimo vrlo neglamurozan portret jedne grupice koja se bavi time da ide unakoli skuplje otpade svemira, ono rashodovane satelite, ostatke asteroida.
I to što je zanimljivo jeste ta priča o fizici, kako to radi.
Jeste. To zapravo važi za najrealističniji prikaz svemira ikada napravljen i van animea kao medija, da su išli do perverznih detalja u proučavanju realnih svemirskih okolnosti, da je NASA čak uvrstila tu seriju u obavezan program za svako ko se sprema za obuku za odlazak u svemir, jer se smatra da je taj takav realističan pristup nešto što je do sad apsolutno bilo neviđeno i dragoceno. Čućete na tribini kako su sve trikove u animaciji koristili, ne bili svemir prikazali što ubedljivim. Treći naslov se zove Terrae. To je jedna interesantna, baš prava space opera, odnosno teška drama o genocidu. I o dugogodišnjem ratu koji gura vrlo fine i pristojne ljude da čine neke užasne stvari, ali po čemu je karakteristična? Po tome što je zapravo autorka Keiko Takemija jedna od najvažnijih šođe mangaki u istoriji medija, koja je unela šođo osjećaj za psihologizaciju i melodramu, odnosno za tu višeslojnu nijansiranost likova koja je tipična za šođo u nešto što je inače hardcore sci-fi plot i napravila nešto što ne može da se uporedi ni sa čim drugim. I četvrti naslov jeste najlegendarniji, naravno, Legend of the Galactic Heroes.
Log,
koji je inače poznat kao najbolji ište ikada među fanovima japanske animacije, zbog toga što se radi zaista o seriji koja ne može da se meri ni sa čim drugim. Pratimo viševekovni rat između Galaktičke imperije, koja je inače zasnovana na Pruskoj 19. veka, Prusiji, uvijek se zaznam kako se to pravilno kaže, i Alijansa slobodnih planeta, koja liče jednu finu korumpiranu demokratiju 20. veka.
Kad se sve to svede da gde god se okreneš, nigde nije lepo.
Nigde nije lepo i to je ono što je najlepše sa celom tom serijom. Ni u jednom trenutku ne zauzima strane, nego vrlo, vrlo objektivno prikazuje ratni sukob, prateći jako dobro razvijene likove i na jednoj i na drugoj strani i u suštini negde čak imaš čovjek, imaš li se kao da gledaš simulaciju istorije,
bukvalno.
Jer te vodi kroz sociološke istorijske procese kako stvari zapravo prolazi u ratu.
Ja obožavam onaj moment kada, što svi primećuju, glavni na jednoj i na drugoj strani kad bi se sreli da nisu u ratu, ratno bi bili možda najbolji prijatelji. Što je najbolji moment u
Znači, nema negativaca, imaš u suštini samo dobre i loše ljude i na jednoj i na drugoj zaraćene strane koji pokušavaju da se bore za ono što oni smatraju da je najprivalniji izbor za vlast u svemiru i zaista jedno fantastično delo koje prodrma čoveka kada gleda, tako da ta tribina je nešto što se radujem. Vidite se koliko sam ovo uzela slova njoj, da je zaista iščekujem sa velikim nestrpljenjem i jao kako ću da slatko smorim publiku.
Pa dobro, meni se čini da, naravno, oni koji prate, oni i tekako znaju o čemu se tu radi, ali pretpostavljam da iz ove najave, makar ove dve stvari, bi jako bile interesantne fanovima naučne fantastike koji nisu imali toliko možda dodira sa japanskim mangama, animama, i da je pravo vreme da upravo svrate na japanizam 2014. koji će se održavati u Domu omladine. To je nešto što se također podrazumeva, ali nismo pomenuli, pa bi bilo...
Trebalo bi da kažemo, Dom omladine od 3. do 6. jula.
Rekli smo datum, ali evo i Dom omladine. Po neku bitnu, ovako, opšte informaciju plasiramo s vremena na vreme. To je, dakle, od četvrtka do nedelja, od 3. do 6. I ajmo sad u ovom još samo segmentu da kažemo, to je ono što je, da tako kažemo, najdirektnije vezano za fanove naučne fantastike. To bi bile u principu projekcija. To je već prvog dana Space Pirate, Captain Harlock od 20.30.
Zapravo, svi filmovi su nam dosta sci-fi ovoga puta.
Prilično. Dakle, svi su definitivno.
Da. Pored Captain Harlocka ima i Hal, koji otvara praktično program japanizma.
Koji je genijalan.
U 30.30 počinje u četvrtak, zaista genijalan. Priča inače o devojci koja izgubi verenika u avionskoj nesreći i krene da tone u tešku kliničku depresiju. maltene na ivici suicidalnosti, kada je centar za psihološku podršku pošalje robota koji je programiran da izgleda i ponaša se isto kao njen mili pokojnik.
E sad ulazimo malo u tu situaciju kako pomoći osobi koja je izgubila nekoga da to preboli.
Da.
E sad, dok će sve to otići.
Recimo da je film apsolutno fantastično, fenomenalno genijalan, da je mene prijatno iznenadio kad sam krenula da ga gledam, zato što nisam očekivala da će da odu tako duboko u tom pravcu u kome su otišli.
U sat vremena su toliko toga spakovali da su mene bukvalno i doslovno liševi.
A od kada je taj film, da li možda...
Četvrtak 13.30.
Ne, iz produkcija.
Skorije prošlo je, ne?
2013. Da. Zato što je slično vreme kao britanska serija Black Eyes, koja ima jednu epizodu isto sa...
To nije do sada retko viđena tema. Da. Ono što je mene prijatno iznenadilo i zbog čega mi je film tako oduševio jeste dokle su to odveli i šta su zapravo na kraju s tim uradili.
Kraj
je ono što je najbitnije i preporučujemo gledalcima da imaju pakovanje maramica pri ruci jer će bome trebati.
Malo se smeja, malo i
da... Hoćeš ti da ispričaš nešto o druga dva filma?
Ajde, imamo ovako Haunted Academy, a on je u petak. U pitanju je jedan jako lep vizualno predstavljen film. Predstavlja priču o srednjoškolcima gde u njihovu školu kad dolaze ono, kao što je kod nas, peti razred, s tim što oni prelaze kao, kako to zove?
Oni to zove junior high. Pošto malo je mikroškolski sistem tu, drugačiji, da.
U suštini tu dolazi novi učenik s razmene koji zapravo kreće pravi zavrzlame među učenicima. U suštini ispostavlja se da je to neko ko je došao iz budućnosti i on ima cilj da promeni neke stvari, nešto malo tu sredi da bude kako treba i on je telepata. E sad, šta se tu sve izdogađalo i koje su teorije zavere koje ostali učenici umeju da nastave oko svega toga, to je ono što čini ovaj film jako zanimljivim. I sljedeći film jeste Saka Samano Patema. To i da ne mogu setim...
Napaka Patema.
Da, Napaka Patema, ali ima
ja
jedan film...
Ja sam Hiroshi Ure, to?
Da, ne to, nego ne mogu setim. Ima jedan film koji prilično sličnu priču objašnjava. Naime, u svetu se dogodila jedna velika nesreća i svet se podelio na one koji su ostali kako treba i one koji su postali naopaki. Znači, oni koji stoje naopačke. U suštini postoje dva sveta. Znam da je pretprošle godine bio film koji je jako mnogo podsjećao na sve to.
Ali Patima je opet zapravo razvijena pre toga. To je ono, da li stare kokoške ili jaje?
Da, to je ta priča.
Jer kad sam videla kad je još Jura počeo da radi na scenariju, on je krenuo da radi na Patimi čim je završio Ivno Đikan. Ivno Đikan je 2009.
To je to. U suštini, jako lep film koji vredi pogledati. U suštini, šta se događa kada u kontakt dođu posle dugo vremena te dve strane?
Jedni koji su, jel te,
ispravni i
koji su naopaki. 20.45, muzika, reklame, pa ponovo nastavljamo priču japanizmu.
After Eko.
Sigurno ste spremni za šore, jer za šore uvek ima fore. Svetsko prvenstvo u banatskim šorama od 4. do 6. jula u Tomaševcu na terenu kod starog zabavišta.
Pravac u Tomaševac, poznata maršruta, tu se dosad šoralo već 13 puta. Šoraće se svetski i 14. leta, saznaće se brzo ko je novi prvak sveta.
Dobrodošli
na 14. svetsko u banatskim šorama.
Eko.
Sati 47 minuta, u ova prva dva segmenta smo se baš onako divno koncentrisali na one stvari koje su najviše vezane za svet, pre svega SF-a i tako dalje. Međutim, ono što je jako bitno i što stvarno treba reći, a što ćeš, pretpostavljam ti si, Dora, malo više apostrofirati, su gosti. Ko sve dolazi, zašto dolazi, u kojim segmentima će da učestvuju, dakle...
Mislim da ovo godine se najviše gostiju, da, definitivno.
Koliko su puta regionalni.
Ovo što je interesantno jeste da su u pitanju regionalni gosti, jeli? Da. Pošto se mi stalno ponosimo da su mi regionalna konvencija, zato što između ostalog čak imamo i formalno Londona licencu, ne samo za Srbiju, za cosplayere, nego i za Hrvatsku, Bosnu, Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju. Mm-hmm. Ovoga puta smo rešili da se malo više povežemo sa ekipicom iz regiona i da napravimo nešto malo interesantnije program uz njihovu pomoć. Tako da od gostiju dolaze nam Cosfightersi. To je specijalna cosplay trupa koja ima vrlo interesantan pristup u svojim nastupima. Naime, ne samo što rade da je dosta dobre kostime, nego se fokusiraju na fandome koji su izrazito akcionog i kaskaderskog sadržaja i onda rade rekonstrukciju najpoznatijih scena. Aha, na pozornici. To. Ja sam ih upoznala u Bukureštu kada smo bili.
To je inače ekipa iz Mađarske.
Jeste. Aha. Oni su iz Budimpešte, u Bukureštu smo se upoznali, mi smo ih videli kako su radili od jedan Star Wars sketch i gde je bilo bukvalno ono use the force u najbukvalnijem mogućem smislu, kad su oni letali po sceni, skakali, makljali se onim lightsaberima i to je delovalo onako čak malo neprijetno ubedljivo. Tako da nam je jako drago da će doći u Beograd prvo i da ispričaju po čemu se oni tačno razlikuju od klasičnih cosplayera sa tim svojim pristupom i odakle skidaju scene, koliko vežbaju, šta tačno rade, a zatim i da nešto malo demonstriraju kako izgleda sve to uživo. Druga gošća je Martina Križanić iz Hrvatske. Radi se o jednoj jako posebnoj mladoj dami koja je autorka prve knjige na balkanskim jezicima na temu harađuku subkulture i japanske ulične mode.
Ona je više sociolog, tako?
Ona je sociolog, tako je, i boga mi ono što je napisala je vrlo interesantno, evo, pošto sam ja sad pri kraju knjige, pošto treba da je pripremim za sam japanizam, mogu da kažem da mi je čak na momente delovala osvežavajući svojim teorijama i tumačenjima, pošto se bavi fenomenologijom japanske estetike ulične mode, takozvane kawaii slatkoće, lolita stila i svega ostalog, tumačujući to iz jednog ugla koji za divno čudo nije zapadnocentrični, pošto najčešće vesele feminističke organizacije tumače tu lolita modu kao japansko zlo pedofilsko društvo želi da učini ženu infantilnu da bi mogao da je kontroliše, nego naprotiv kao pokušaj bunta protiv tvrdokorne i patrijarhalne tradicionalne japanske kulture, jer odbijanjem da odrastu i zauzmu ulogu žene i majke koja mora da se igra u društvu, one zapravo vrše jednu vrlo interesantnu subverziju u društvu. Tako da, to može da bude krajnje zanimljivo. Plus što će još biti dosta reči o modi i svi gledaoci, odnosno slušaoci koji su zainteresovani za japansku modu su pozvani da se pojave u svojim najboljim
outfitima. Mislim, što biti idealna prilika da se malo i publika uključi u priču i raspravu.
Ova žena koja definitivno ima svašta da ispriča, tako da je jako lepo da će doći da se predstavi beogradskoj publici. I treća tribina na tu temu će se baviti cosplayom u regionu, znači pored već pominjenih Hrvata i Mađara, tu će da nam se pridruži ekipa iz Bugarske, odnosno imat ćemo čoveka koji je bio njihov predstavnik na Euro Cosplay Championshipu prošle godine i njegove drugare. I zajedno ćemo da razmenjujemo iskustva kako zapravo cosplayovati na brdovitom Balkanu, gdje još uvijek čovjek ne može da ode u radnju tek tako pazari sve što mu treba za kostim, nego moramo se da li
snalazimo
sa vodovodnim cevima, podnim oblogama i kofama. da bi napravili kostim kakav želimo. Koji su trikovi koji se mogu razmijeniti, kakve su cosplay scene u regionu, koji su im najveći uspesi, koji su im najveće poteškoće i koje su konvencije pre svega na koje možemo da idemo jednim drugima kao gosti. Tako da mislim da će to biti lepa prilika i da se upoznaju neki novi ljudi i da se steknu neke veze, da i naša publika može malo da ide po regionu.
To je zapravo da korak više ka tome da se sarađuje sa svima u okolini i da se cijela priča proširi još više.
Da. Tako da ja mislim da će to da bude vrlo, vrlo interesantno i što se gosti uduče.
Odlično, dakle, to je ono što je u ovom segmentu. Samo bi ja još nešto pitao, još je jedno vezano za tribinu koju ovdje vidim, koja bi, pretpostavljam, po samom nazivu bila interesantna fanovima naučne fantastike. Kaže, tribina svemirske opere je Arije.
To je tribina o kojoj sam ja malo pre pričala 10 minuta.
A, to?
To je to.
Tako se zvala.
Da, to je to.
A, super. Pošto ja vidim, rekao, fali mi ona 4, ali rekao, dobro, možda je ovo nešto drugo. Dobro.
To na čemu smo pričali.
E, pa onda ništa, onda nećete sada pričati, sad će da ide Beastie Boysi, a onda ćete posto toga da pričati. Pozdrav dobro voditelj, ali pozdrav i gostima. Evo jedna lepa konstatacija. SF je kao apstraktna umetnost, širi granice kreativnosti u čoveku. To vam je poručio Don Kihot nama svima ovde. Jedan pozdrav za Don Kihota. Dakle, ovako, japanizam od četvrtka 3. jula pa do nedelje 6. jula, 7. po redu, tema svemir.
Počinje za 4 dana.
Lele.
Dobro, na veze, trenutno je svetsko prvenstvo, pa niko zbog toga ne kuka u fudbalu, prema tome šta sad vi imate da kukate što vam počinje za 4 dana. Program je prebogat, pa ćemo sad ovde da ovam ostavimo da skrenete pažnju ljudima na još neke interesantne stvari. Ima ih stvarno dosta, prema tome potražite na netu, već sam video najave, menično da je bila na još nekim od ovih elektronskih medija, dakle biće očigledno japanizam lepo najavljen, predstavljen šta se gde dešava, ali šta je ono što biste još vi preporučili u ovih još 7 minuta recimo?
Dosta toga smo već spomenuli, ja bi najradije sad da pređem ukratko i da vidimo šta smo promašili.
Prvog dana treba da preporučimo tribinu sa izdavačima, kada da će biti ljudi iz Darkwooda i Festina Lente. To su dve izdavačke kuće koje objavljaju magiju na srpskom jeziku. Sistim, i prve brave su objavili pre godinu dana.
To je zapravo, kako zove, velika razlika između situacije koja je bila pre 2 godine i ovog koja je sada. Sad zapravo imamo 2 izdavača koji rade i koji izdaju mangi i sad ćemo saznati koji su njihovi budući planovi, što je jako zanimljivo.
To je tačno ono, godinu dana posle šta smo postavili, čemu se nadamo.
Upravo to.
Imamo naravno svečano otvaranje, imamo modnu reviju gde će opet biti gosti iz Hrvatske u duhu regionalne
konvencije.
Tako da će biti nekih jako zanimljivih kreatora koji se do sad nisu prikazali
u
Beogradu.
Također, dok su tu neki drugi programi u toku, bit će otvoren Game Room, gde će svi gameri moći doći da se igraju i da se pripreme za turnire koji će biti narednog dana.
Drugog dana imamo tradicionalnu origami radionicu i nakon toga kreće nešto što do sad nismo imali na japanizmu, a možda bude interesantno posebno cosplayerima.
Naravno, jer smo zapravo saznali da od body paintinga ili body arta možeš napraviti više od pola kostima.
To ti imaš malo više iskustva. Potvrdim iz ličnog iskustva, s obzirom da sam nekada koristila baš body painting kao metod usavršavanja kostima. To je izgleda fenomenalno, zato što praktično vi po koži možete da naslikate šta vam god padne na pamet. Malo je problem da se to skine i
to
malo
traje, ostavljate
fleke po ljudima i malo vam treba 4 sata da se ofarbate, ali boga mi vredi. Tako da ćemo pričati o tome, imat ćemo radionicu sa farbanjem tela.
Posle toga imamo malo gostovanje ambasade Japana, u pitanju je priča o modernoj japanskoj muzici, kao i posle toga iskustva nekih naših ljudi koji su išli i živjeli u Japanu.
Stipendiste vlade Japana koji će onako da dosta originalno predstave svoje iskustvo u Japanu, predavanjem se zove Planeta Japan, što će da bude onako posebno zanimljivo, će prikazati zemlju kao nešto što deluje stvarno kao da je Mars.
Za Japan je interesantno za muziku, oni imaju baš onaj najveći ženski pop band na svetu, ima ih 120, ako se ne varam.
AKB48?
Nikad nisam mogla, da, to.
Da, no, to sam je kao modelsice, samo 16 puta veće.
Više su kao lokice, zato što se one zapravo menjaju generacijama.
Pa, to je taj fazon.
Oni nisu permanentan band, nego
non stop imaju drugu postavku i non stop idu iz godine u godinu drugačije.
Kao nešto između lokice i Hora Kolibri.
Da,
to bilo je bilo neke informacije da su napadnute valjda jedno mjesec dana, pa je onda baš pomenuto da su sad stigle do 120 zato što se faktički stalno dodaju nove članice, poneke ispadnu iz igre u nekom trenutku, održavaju se neka glasanja, nebitno, ali jako interesantna njihova muzička scena koja ima od benda 101 Beša koji je bio pre godinu dana.
Oni su bili jako, jako dobri.
I koji su naravno organizovali koncert u Japanu za pomoć.
Da, to je bilo divno s njihove strane.
Što znači da ste između ostalog i vi ostavili jako dobar utisak na njih, pošto su oni imali svoj završni koncert upravo prošle godine Beše na konvenciji kod vas.
To je zapravo bio početni, tako?
Da, to je bio početni.
Znam da je bilo onda. Da se vratimo u programu. Dakle,
još u petak imamo, kreću mali turniri u videoigrama, to jest J-Star Victory će biti i Mortal Kombat, tako da dođite i tuđite se na
ekranima. I ono što bi trebalo apsolutno napomenuti od pratećih programa da počne u petak, jeste nešto što se dešava paralelno sa japanizmom i ja se nadam da ćemo moći da to pretvorimo u neku vrstu tradicionalnog pratećeg sadržaja.
Da, to je ideja, pa ćemo vidjeti dok li će otići. U suštini u pitanju je film japanskog film, to je
kratkometražnog japanskog filma.
Tako je, pošto se ljutili neki na to ideo amaterski, tako smo
To preimenovali. U principu radi se o našoj saradnji sa studijom CRV2.
Da.
To je ekipa koja nas je povezala prošle godine sa 101A, zato što oni imaju dosta lepe odnose sa Japanom. I ovoga puta će nam prikazivati takmičarski program kratkih japanskih filmova, ali neće biti po neki naš koji će tu da upadne, što će da bude interesantno, pošto su pitanje domaći fanovi Japana koji su pravili filmove po svojoj meri. Imam žiri u apsolutno dobroj postavi.
Da,
biće krajnje zanimljivo, pošto su rekao da imaju animacije i crno-beli filmova, i umetničkih, i onako.
To sve mu zanimljive stvari nas očekuju i tamo.
Jeste, to će da traje 2 dana.
Sutradan krećemo sa radionice boračkih veština. Ovoga puta će prvo biti Aikido. Da, Aikikai. Posto ga ide kretina radionica manga, to je manga radionica, nešto što ljudi svake godine obožavaju da vide, dođu da nauče neke osnovne stvari o manga crtanju, možda malo da se takmiče, da vide nešto novo. Tako da svi koji su zainteresovani i koji žele kreativno da se izraze ili da nauče da crtaju, dobrodošli su. Posle toga, šta imamo zanimljivo?
Imamo, nemoj da zaboravim što se dešava u Game Roomu u subotu.
Da,
u subotu imamo
jako bitno,
jako bitno takmičenje za devojke.
Girl Power, ili ti kako se zove?
Girl Power, moliću.
Girl, da. Tekken Tag 2 turnir. U suštini, ona koja pobedi tog dana će se kvalifikovati za Izrael, čini mi se. Za
Azerbejdžan. Azerbajdžan.
Tako da, devojke, dođite da se igrate zajedno sa...
Cilj je da pokažemo da dame i tekako umeju da barataju konzolama.
I tekako,
boga mi. Prošlogodišnje pobednice je putovalo u Bukurešt. Ove godine šaljemo jednu mladu damu u Azerbejdžan i neka pobedi najbolja.
Pa makar to bilo i naš.
Da, makar to je bilo naš.
Ima tu jedna stvar. Mislim da, s obzirom na to da je naša publika ima zavidnu ravnopravnost polova kada su u pitanju geeky stvari, odnosno da su čak devojke povremeno deluju kao da su većine, ako ništa drugo, bučnije su od dečaka.
Definitivno, sa kurbanom se već nekoliko godina događa to, dođu ljudi sa kurbanu, vide tri dečaka i 16 devojaka i onda zapitaju šta je ovo, i onda kad shvataju to nešto geeky, budu blago začuđeni.
Zato što postoji ta predrasuda da su geeky stvari uglavnom za dečake. Da. Mi smo uspjeli da dokažemo da to uopšte ne mora da bude tako. Ono što nam je posebno drago jeste da su video igre isto jedan vrlo mačistički svet.
Da, definitivno, kad kažeš gameri, imaš malo pretpostavke.
Da. A gde mi uspevamo da probijemo devojke malo na svetsku,
odlično,
svetsku cenu.
E sad, tamo gde je naša devojka prva prodjela led, to je bila onda pobednica i prošlogodišnjeg cosplaya, a cosplay je naravno glavna tema, da tako kažemo, posljednjih dana. Tako?
Da, posljednji dan cosplay.
Prvo imamo
pre toga
ninja.
Imamo neke druge stvari. To su ninja, ninjicu, revija izvođača. To je onaj moment kad smo dali priliku svima koji su zainteresovani da pokažu svoje talente, da to i urade. Tako da će to imati priliku nelju da vide i posle toga kreće polako i sigurno cosplay takmičenje.
Cosplay takmičenje počinje u 18 časova za zainteresovane. Ne mogu da predvidim koliko će da traje s obzirom na nešto veći broj prijavljenih, ali koliko god da traje, trajaće.
Dobro, koliko je bio broj prijavljenih, jel imamo tu informaciju?
30. Opa. Ne možemo da kažemo pouzdanu cifru zbog toga što se do samog dana takmičenja nikad ne može reći sigurno.
Dogodi se da se da ljudi odustanu, kažu nisu stigle spreme sve ili nešto, tako da ćemo vidjeti.
Ja mislim da citat decenije, ono, kostim je gotov, samo treba da se iseče, zalepi ova farba.
Da.
A znam ih nekoliko koji su trenutno u toj fazi.
Dobro, ima još par dana da se spremi.
Ima još tačno nekoliko dana da se spremi, nadamo se da hoće, ali po onome što znamo da je gotovo i po onome što znamo da će biti, bit će onako...
Ostale su samo još ovi prateći programi koje treba da spomenemo. Mm-hmm. To su izložbe radova, slobodna tema i tema svemir.
Jeste.
Gde će naravno oni koji su najbolji biti nagrađeni. Pored toga imamo Artist Alley, deo koji, za kog nas mnogi mrze, u kom smislu.
Kako nas mrze.
Dođu pa potroše sve pare, deca.
Onda nas posle psuju što su potrošili sve pare za more i tako dalje.
Tu će biti izložba origami figurica.
Biće viseća izložba.
Mm-hmm. Opa.
Da.
Promocije društvenih i kartičkih igara. Tako da će iza njih biti nešto.
Mislim, ja samo moram da samo kažem, ja sam prošli put na origamima samo tamo faktički bio, meni ono totalno zapanjujuće šta ljudi sve rade i još kad počne da ti malo pokazuju.
Znači, Dani koja vodi našu radionicu je stvarno fantastična, jedna vrlo energična i dobro organizovana
i
žena i divna osoba, i rekla da će, pošto je tema svemira, da napravi izložbu raznih svemirskih brodova, letilica, robota i ostalo, da će da bude postavljena tako da visi sa plafona.
Mislim da su pokušali, ne znam da su uspeli da naprave i Star Warsa neke makete, ali
vidjet
ćemo. Ajde, dobro, to ćemo, nešto ćemo i dostavimo. Dakle, da zaključimo. Od 3. do 6. jula Dom omladine obično počinje negde oko, koliko ja vidim, 13 sati.
Svaki. Počinje u 13 sati, traje do kasnih večernjih sata, ali trudili smo se da završimo program da ljudi mogu da stignu na večerni prevoz.
To.
To ne bilo glavno.
I ko živ, ko mrtav.
I da gledaju polufinalu fudbala.
Da.
Isidora i Bojan bili večeras gosti, naravno i dalje ćemo mi da pratimo šta sa Kurabana radi, oni radi otprilike non stop, imaju i klub, ali o tome nešto više možda drugi put, ne možemo sad.
Raz je 12.
Da, drugi sprat.
21.05, doviđenje, prijetno, moram ja malo da pričam, dosta je bilo vaše.
You had a plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money.
You came along and changed my life. Who's gonna stop me now?
I u 21 sat i 15 minuta ćemo da krenemo lagano na promocije fantastične književnosti, dakle novog almanaha koji je predstavljen pre evo već koliko pojavio se tamo negde u maju i kojeg ćete imati prilike onako lagano da iščitavate i da se nadamo naravno da ćemo svake godine uz festival fantastične književnosti dobijati po jedan novi broj almanaha. Dakle, bile su dve promocije, jedna u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, druga u Ustanovi kulture Vuk Karadžić. Pa malo s jedne, malo s druge promocije da čujemo najinteresantnije delove. Za početak Dragoljub Igrušanac, čovjek koji stoji iza celog projekta i koji će upravo da nas malo podsjeća i na neke početke vezane naravno za Art Animu i za činjenicu da je tamo postoji neki elektronski časopis koji je preteča svega ovoga i do čega će kasnije doći do dakle, samog almanaha Fantastična književnost.
Eto, spomenuo sam da od samog početka rada na sajtu Art Anima postojala je ta neka ideja da kroz neki izvestan period pokrenemo i nekakvu publikaciju koja bi išla periodično i bilo je nekakvi pokušaje u elektronskoj formi da to uradimo. Uradili smo taj neki nulti broj Art Anima magazina, međutim jednostavno odustali smo brzo iz prostog razloga što već smo imali Art Animu kao sajt. To nije bilo neke potrebe sad uvoditi još jedan elektronski medij bespotrebno jer odlačio je energiju, a bez nekog razloga bitnog.
Dobro, nisi vidio da ti je porasla posjeta na sajtu?
Ne, ništa, jednostavno. Možda jestem nešto u tom momentu, to je, ja mislim, 2008-2009. godina, tad nije bila previše velika posjeta sajtu i tad se videlo, čini mi se, nekakav porast, ali nije ništa bitno, nešto drastično što bi me jednostavno ovaj, uputilo na, na da dalje kao bavljanje tim. Odustali smo jednostavno, nije bilo svrhe, i, ali čekala se neka prilika i recimo bilo je nekih izdanja, recimo objavili smo u saradnji sa Kruševačkim nedeljnikom Grad, objavili smo dve zbirke, odnosno dva zbornika priča, organizovali smo neke konkurse sa njima i odabrane priče su se našle u tim zbornicima, onda sa Lazarom Komarčićem smo uradili isto tako dve ili tri zbirke. Tako da bilo je nekakvih izdanja, ali onda se i meni u privatnom životu izdešavalo jako mnogo nekih stvari koje su jednostavno bile prioriteti i morao sam da zatajim, jel, na tom planu, ono, održavao sam sajt Art Anima koliko sam mogao, koliko sam stigao. Međutim, tu eto, imao sam priliku da se ovaj, sa ljudima iz Čarobne knjige povežem i da jednostavno vidim da su raspoloženi da objave nešto tako. Ovo je ipak specifična publikacija koja donosi sve i svašta, ono što bi rekli svaštara jedna, ali trudio sam se da bude koliko toliko smislena svaštara i u tom pogledu mislim da bi bilo dosta teško pronaći izdavača, pogotovo privatnog izdavača koji je voljan da objavi jednu takvu publikaciju, jednostavno nemajući ideju kako će to zapravo publika da uopšte prihvati. Hteo sam, zapravo ideja je bila da promovišem domaću produkciju, kao što to zapravo činim i preko sajta Art Anima, samo ovo u štampanom obliku, u obliku koji će možda i da ostane nakon nekog potencijalnog, jel, zatvaranja Art Anime na po bilo kom osnovu, znači da li mog ličnog odustajanja od te cele priče ili nevoljnog odustajanja od cele te priče, pošto šta, to je moguće.
Da budemo
21 i 21, dakle sada ćemo se i dalje baviti malo fantastičnom književnošću. Dve promocije, na obe govorio Goran Skrobanja, pa će eto imati prilike da ga slušate u dva segmenta, a na ovom prvom naš poznati pisac, izdavač fantastike, horora pre svega, je nešto govorio i malo se onako podsjetio od prvog almanaha koji se pojavio na ovim prostorima pa do najnovijih proizvoda iz okruženja. Pa da čujemo Gorana Skrobanju.
Zaista ja volim almanahe kao formu, ovaj, još od Andromede, one vi mlađi verovatno ne pamtite to ili ste mogli to da vidite čisto kao deo neke naučno-fantastično izdavačke istorije kod nas, ali ta Andromeda koju je Biggs izdao u čitava tri broja je izuzetno snažno opredelila veliki broj još, danas još aktivnih ljudi, bilo u smislu pisanja ili priređivanja ili objavljivanja. I monolit koji je Bojan Knežević radio posle toga je bio logičan nastavak cele te priče. I
ovi,
da, i dobro, ali Tamni Galajat je bio, ajde da kažem, orijentisan na domaću produkciju, dok su Monolit i Andromede, ne, govorim sad o ovim prethodnicima. Dakle, oni su sadržali romane, novele, priče, teorijske radove, bilo je tamo svega i svačega, a moram samo da napomenem da treba imati u vidu da je to bilo jako davno, kada nije bilo interneta, nije bilo informacija na ovi svakom ćošku ili na jednom kliku od vas, tako da sve ono što smo nalazili u tim almanasima bilo je izuzetno vredno. Posle su zapadne komšije počele da ovi, imitiraju monolit sa monolithom i nastavili sa njima. Ovi, sad su lansirali i jedan ovako baš džinovski debel almanah koji se zove Titan. Ovi, i treba, čini mi se, treći broj da izađe uskoro. Ovi,
da, to je Hangar 17, Davorin Horvat.
Jest, koji izdaje Sirius B. Dakle, to je jedna vrlo ozbiljna izdavačka ponuda u žanrovskom smislu, o kakvoj mi možemo i da sanjamo samo, što se tiče te periodike, jer kod nas periodike fantastične praktično i nema. Ali dobro, evo, ovaj almanah je na neki način pokušaj našeg odgovora na to.
Veliki muškarcima
21 sat 27 minuta pogledi Svemirskog broda na talasu Beograda 202, dakle i dalje priča o fantastičnoj književnosti Almanahu u izdanju sajta Art Anima i Čarobne knjige. Prvi u nizu, a kompletno posvećen domaćim piscima, sve su prilozi vezani dakle za domaći svet fantastike, što je jako interesantno i po prvi put viđeno kod nas, jer sve ovo o čemu se pričalo da je bilo ranije su dela koja su donosile priče i priloge i stranih autora i tako dalje i tako dalje. No, u ovom segmentu opet ćete čuti našeg pisca Gorana Skrobonju, koji je priložio priču koja je otvara Almanah fantastične književnosti i nešto više o celoj toj priči, dakle ispričat će vam upravo sam autor.
I kada se Draža javio i zamolio za neku priču, neki prilog, nešto što bi moglo da uđe u taj almanah, a nije nužno moralo da bude aktuelno, ja sam se odlučio za priču Lift iz više razloga. Jedan od njih je taj što sam je, ona je jedna od malobrojnih priča koje sam, da kažem, sredio, ponovo pročitao, lekturisao, okačio na svoj sajt, dakle ona je manje više dostupna svima, ali je meni jako draga jer je nastala u jednom periodu moje lične izuzetne kreativnosti i nekakve eksplozije nadahnuća, a direktno je izazvana događajem koji je opet vezan za Lazara Komrčića. U to vreme su se sastanci održavali na Obilićevom vencu i ja sam dolazio na jedan njih, pa mi se desilo da se zaglavim u liftu. To je bio neki jedan od onih starih, na Obilićevom vencu. Ima tamo jedna zgrada, pa ulaz, pa lift i tako dalje, pa me je Boban vadio iz tog lifta i svašta je tu nešto bilo. I onda sam se zarekao da će napisati priču i o tome. I tako je bilo i to je jedna od priča koje su počele da grade tu mitologiju Nikodija Marića. Jer iako se on ne pojavljuje kao direktni protagonista u njoj, jedan od glavnih likova u priči je njegov bratanac koji dolazi da ga poseti u njegovom tornju i onda se tu dešava šta se dešava. I kasnije sam se ja vratio toj priči kroz novelu O vukovima i ljudima, koja se može naći u mojoj zbirci Tihi gradovi. I eto, ta priča nekako je ostala i dan danas meni jedna od najdražih i mnogi ljudi je vole, a otprilike po nekoj atmosferi najviše podseća na ono što se radilo u zoni sumraka. Dakle, takvu neku atmosferu ima i jako mi je drago što ona otvara ovaj almanah.
Sve
27 sat, 33 minuta. U ovoj priči o fantastičnoj književnosti sada nam dolazi jedan pravi vremeplov i podsjećanje na prvi, dakle, almanah kojeg je već pomenuo Goran Skrobonja. Međutim, ovoga puta će biti čovjek koji je učestvovao u njegovom stvaranju uz beše Gavrila Vučkovića. Dakle, imat ćete prilike da čujete domaćeg pisca, dobitnika svetske nagrade za fantastiku, čovjeka koji se bavio izdavaštvom i prevodilaštvom i tako dalje i tako dalje, koji će pričati o 1975. godini i tri bitne stvari za domaći SF, ex-jugoslovenski tadašnje vreme. Jedno od njih je naravno bio jedan od pomenutih almanaha.
Tri akcije su pokrenute iz naučne fantastike nekako istovremeno, ne sinhrono, nije to ništa jedno u nekom dosluhu, dogovoru bilo, nego je prosto je postojala spontanost. Ovde, naime, pri nečemu što se zvalo Izdavački zavod Jugoslavije, jedan onako državni klasičan izdavač koji je objavljivo pre svega knjige iz istorije umetnosti. Evo, tom je još negde tamo na kraju sedme decenije, 60. godina, dakle, pokrenuta edicija Kentaur, koja je imala najprije jednu, i tu izišlo osam knjiga, jedna onako crno-bele korice, a značajno je po tome što su, budući da je izlazilo kod izdavača koji je objavljivo dela iz umetnosti, a to će se nastaviti kad se iz crno-belog bude prešlo na boju, u koricama govorim, onda će biti reprodukcije umetničkih dela na koricu. Pa je sad, taj crno-beli kentor je nekako zamro, a onda je odjedan put eksplodirao jednim velikim onako kolom i zapravo nizom kola od 75. E sad, istovremeno sa tim je u Zagrebu pokrenut prvi časopis, dakle, iz naučne fantastike Sirius, i to je, pored ovnosti izloženja, malo ima onih časopisa u Evropi koji su izgurali. Oni su negde, ako se ja sad ne varam, a izdaje me pamćenje 150 i nešto brojeva, 153, 164, mladići bolje pamte. Broja vrlo je malo, ako bi vas ja stisnuo, mi kažete koji je drugi evropski časopis izdržao toliko, nema ih mnogo. Ovo je, evo, Interzum koji izlazi u Engleskoj dugo, on je još daleko od toga. I onda je naravno nešto kod potpuno trećeg jednog izdavača koji kod Bigca, bilo je neko beličetno vreme, dakle šta god da se pokrenulo u zemlji koja je imala 20 miliona stanovnika, se našla publika i mogla je da se pravi. I onda je Gavrilo Vučković pokojni, gotovo svi koje ću pominjati sada su pokojni, to je sad priroda stvari, ne možete izbjegnuti od toga. On koji je pokrenuo Galaksiju 72. ako se ne varam, dok su bili u Vlajkovićevoj, a pre toga, na kraju 60. Kosmoplov, to je bio neki kao preteča Galaksije, i ta Galaksija jedno vreme imala, ne sasvim tokom izlaženja, ali jedno vreme, u to vreme sigurno naučno fantastičnu priču, znam po tome, sam se ne prevodio tih priča za njih. Dakle, oni su rešili da naprave nešto što je veoma ambiciozno i što nas sad dovodi, evo, ovim dugačkom elipsom jednom do ove večeri, do ovoga ovde što ima. Dakle, priličili su prvi broj almanah na Andromedi. Almanah, evo reči koja je kao neka crvena nit koja vezuje poslednjih 40 godina u srpskoj fantastici, odnosno naučnoj fantastici. Ta Galaksija je prodata, izvinite, Andromeda je prodata u pretplati, čak se tu nešto i pogubilo tih pretplatnica, nije bila slabe organizacije, niko nije očekivao tako, recimo 12.000 primeraka. Sad zamislite šta bi naš izdavač i glavni urednik ovde mislio da mu se ovo prodao 12.000 primeraka, pa čovjek bi bar drugi broj objavio, ako ništa drugo. I onda je nam upriličena jedna promocija i našli su najveću tamo neku halu u Bigcu koju uopšte može da postoji i nije mogla se ući. Trebalo je dogovore nas četvorica, od kojih dvojicu uopšte nisam poznavao, nego su, iako sam prosto sa Vučkovićem napravio cijel taj broj, došla sam neka dvojica građana koji su tu hteli da se proslave besplatno, imali smo problema da uđemo, toliko je bilo zakrčeno. Drugo vreme, evo danas ovde, maltene, nas bio sam, kad sam ulazio, bio sam u nedoumici da li da ostanem tamo ili nekako da pojačam tu stranu, da nas ne bude više ovde. Menjaju se vremena i uopšte okolnosti su različite. E sad, ta Andromeda je herojski onako izdržala tri broje i zanimljivo, nije padao tiraž. Nije, dakle, došlo do ni do kakvog osipanja, naprotiv. Nego je prosto bila stvar nekakvog unutrašnjeg preganjanja. Nisam nikada dokučio zapravo zašto tek došlo je do smene direktora. Iz nekog tajanstvenog razloga je taj neki novi tip koji je došao za direktora. A ime ne da mu nisam upamtio, nego i da sam ga upamtio, ne bih ga rekao, jer naime Herostrate ne treba pamtiti, treba ih kazniti zaboravom. E, on je zaključio da je do duše bio neki mali politički prevrat, recimo, na tom. Ili se on uplašio, ne znam u čega, nešto je tamo izišlo što njemu nije bilo po volji. I on je zaključio da uprkos tome što se to i dalje prodaje u 15.000 primjera, kada nije vreme za to više.
Sat 40 minuta, sada ćemo čuti šta o fantastičnoj književnosti ima da kaže naš pisac Đorđe Bajić, koji je eto saslušao izlaganja između ostalog o tim početcima nekadašnje Andromede, broja pretplatnika i tako dalje, pa je onda iskoristio na početku da eto iskaže svoju impresiju o nekadašnjem vremenu i vremenu sada.
Mislim, evo, slušao sam se do ovo što su pričali gospodin Šivković, gospodin Skrobonja. I zaista me ove priče iz prošlosti deluju zapravo kao naučna fantastika iz ove perspektive. Pošto...
Bukvalno,
da. To prosto mi deluje kao nešto neverovatno. Jeste bila i veća država, znatno zemlja zapravo, jel? I drugi su bile okolnosti, pa internet, eto koji
će... Nije bilo interneta.
Nije bilo interneta, da. Mislim, internet je očigledno jako veliki taj odliv napravio u smislu da ljudi, ako ih nešto zanima, će internet izgooglati, završiti posao. Ovo je u krajnjoj liniji almanah nešto košta, jel tako? Internet je, dobro, nije besplatan, ali već kad platite pretplatu, onda, znači, možete da izgooglate šta god želite. Ono što je interesantno je da ovaj almanah ima tiraž od 300 primjeraka. Mislim, to je otprilike neki najmanji tiraž koji može da se objavi. I što se mene tiče, mogu imati 3-4 hiljade primjeraka, znači kvalitet mu ne nedostaje. Ali prosto očigledno da interesovanje nije dovoljno veliko i da prosto ljudi svoju potrebu za naučnom fantastikom zadovoljavaju na neke druge načine. Što je i normalno, znači vremena se menjaju, tehnologija se menja i moramo se negdje prilagoditi i mi to. Ono što je bitno jeste da se ta domaća scena neguje, da ona postoji, da taj neki kontinuitet bude očuvan. Ono što je jako sa nama Srbima veliki problem, znači tradicija se ne poštuje. Znači neko nešto sagradi, e sad kad dođe neko novi, on sruši to pa kreće iz početka. Neki put to ima smisla, često i nema. Tako da, tradicija žanske književnosti Srbije nije bogata, ali postoji. Znači, moramo napraviti tu neku vezu i jeste, i veze postoji, društvo Lazar Komarčić i tako dalje. Znači, nije sada da se nije uopšte na tome radilo. Ali, mislim da generalno ljudi nisu, čitalačka publika nije svesna tradicije koja postoji u srpskoj fantastičnoj književnosti i nije svesno, što je još gore zapravo, autora koji su živi i aktivni i objavljuju i tako dalje. I jedan broj književnih dela, naravno, znate, sad je došlo do hiperprodukcije, objavljuje bukvalno svako ko, ne znam, zna da radi u Wordu, čak ne mora ni to da zna. Objaviti knjigu sad je veoma lako. Znači, dovoljno da platite 300 do 500 evra i objavljeni ste autor, cipovan ili već kako to ide. Naravno, sad o samom kvalitetu tog dela možemo diskutovati, ali jednostavno kažem, jednostavnije objaviti knjigu i možda u tom nekom mnoštvu se izgube neke prave vrednosti. Kažem, možda.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te volim. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
27.47 i u ovom posljednjem segmentu priče sa promocije fantastične književnosti ponovo ćete slušati Zorana Živkovića. Jedna stvar koja više nema veze sa samim almanahom, ali ima i tekako veze sa internetom i knjigama koje se pojave na internetu. I do čega sad sve neke nove tendencije u stvari dovode, zašto će biti izgleda ponovo bitno kupiti originalnu knjigu, štampanu i tako dalje, nego recimo uzeti besplatno primerak sa interneta. Sve će vam to objasniti na svom ličnom primeru Zoran Živković.
Naletim ovde među ovim domaćim forumima, jer ne bih ni znao da mi neko nije poslao link. Neki građani su rešili da, a tu nisam ja jedini, nego tamo ima mnogo domaćih autora, dakle da sve što mogu, dakle, iz domaće produkcije stavljaju na internet. I sad oni to najčešće ne mogu da nađu, povremeno i nađu već digitalizovanu verziju, pa onda nju stave. Ali najčešće pribegavaju onome protiv čega apsolutno nema zaštite. Dakle, ja mogu da nikada ne približim internetu, dakle, svoj neki tekst i da on ostane kod mene u arhivi i da držim van dosega interneta. Ali kad nešto izađe u obliku knjige, nema zaštite više. Ono što oni rade jeste da naprosto, nikako to velike genijalna dosadka nije, jedino što pretpostavlja izvesna rad. Na internetu je pomodno raditi nešto da ne uložite baš nikakav rad. To je ono sad, copy, paste, idemo ka toj generaciji. Ali za ovo što su oni dosetili, nikakva genijalna dosadka. Dakle, oni uzmu knjigu i onda je skeniraju. I sad, ili ti programi, ja taj deo zbilja ne znam, ili ti programi nisu za skeniranje savršeni, ili to u svom slučaju treba proveriti, tek tako su mi dozno uzeli, su moj roman, kratki roman koji nekakve fantastike, sa fantastikom nema veze, pisac u najem, i onda su ga skenirali i stavili ljudi tamo. Dakle, stoji pisac u najem, ispod toga ide rasprava neka njihova, to for. I ono prvo što sam vidio me prenerazi. Kaže, našao sam preko 200 grešaka u knjizi i ispravio. I sad ja koji sam onako do patoloških razmera perfekcionista, vidite ovo glagol, zahvaliti se, pa mogu tu da vas ispravljam, svi ovde u glas govorite jako puno, obaram studente zbog toga kako jako puno, veoma mnogo, i tako dalje, da ne otvaramo sa tu temu, sada kaže 200 grešaka. Kad ukapiram, ne misle oni na auto, one greške koje se meni potrebno, nego greške u tom skeniranju i prepoznavanju, dakle, tog programa ima prosto, je neku oči od 200 grešaka. I dok to ide u redu, kad sam ukapirao da oni ispravljaju te tehničke greške koje nastaju, ali ne, nego jednom času izgleda da oni baš onako se zanili tim, zanos pali ljudi, oni krenu više ne da ispravljaju sada te tehničke greške, dakle umjesto slovo A stoji slovo B, pa ga oni preprdljuju. Nego jednog časa oni prestaju da se bavi time svoje, da sve ispravljaju, ali drže ih još taj zanos. Sad su krenuli da ispravljaju tekst, ispravljaju, da ga menjaju po svom nahođenju. Vidi, kaže Živković, kakva moj bravo ordinarna glupost, ovo treba promeniti. I onda krenu da menjaju tekst. I onda se jedno takmičenje među njima i potpuno sam ja onako proglašen za notornu tumor, onako nema veze s pisanjem, nego sad će oni to kreativno da ispravi. I ako vi sad hoćete, odete tamo na internet i vidite jednu verziju romana pisca u najem koja je to došla i dalje, što je vrlo zanimljivo, sadrži moje ime u naslovu i dakle to se i dalje i naslov je to im bada još nije smetalo, možda će to promene pisac u najem. I sad je tekst koji je sad, recimo, nešto sam gledao, to je, menja se iz dana u dan, se to neko tamo kreativno ažurira, to je sad negde manje od 40% još mog teksta, 60% tekst uopšte nije više moj. I sad imate vrlo zanimljivu situaciju, ovi ljudi koji su, dakle, koji neće dođu da kupe knjigu, nego hoće da to nabave preko interneta besplatno, oni sad imaju ponudi tu verziju, koja nije moja više. I koja je sad jedna kolektivno delo, to je neka vrsta hipoteksta koji je nastao jednim kolektivnim činom svih zainteresovanih. To vrlo je da nemaju, ono što je meni tu najneobičnije, da ljudi nemaju pametnija posla nego to radi. Dakle, mogli su ako imaju do toga da sednu, se udruže pa napišu šta hoće sami. Ali oni dalje besobušno svakog dana tamo poneko dopunjuje nešto, ali onda se više ne ispravljaju mene, nego ispravljaju nekog od svog prethodnika. Dakle, ona je tamo promenio, nema jedno pet likova je nestalo, četiri se nova pojavila i nastavno hiperdelo i sad pazite šta je, koja je sad tu genijalno pozitivna stvar iz toga. Ako bi vam bilo stalo da Živkovića pročitate baš tu knjigu, mene nema više na internetu. To što tamo stoji, nisam ja. Ako vam je stalo da čitate to, varijacije na temu, o kolektivnim pisicima najem u redu, idite, uzmite to. Ali ako vam je stalo zbilje do pisicima najem, naravno, ne mora da vam uopšte bude stalo, ali zamislimo tu neverovatno povoljnu situaciju, da vam je baš stalo da živite u pisicima najem, vi ga nemate na internetu. on je izmenjen, to je nešto drugo sada. Dakle, jedino mesto gde ja još postojim u neizmenjenom, izvornom, originalnom obliku je objavljena štampana knjiga. To je evo dakle, kako internet samog sebe, zapravo ta mračna strana interneta potrebuje.
Došli smo do kraja večerašnjeg izdanja Pogledi svemirskog broda. Dakle, za otprilike 3 minuta Kolosa Rodosa ponovo sa vama u starom terminu od 22 do ponoći. Naravno, i Draško i Ivan ostaju sa njim. Družite se i nadam se, naravno, da bit će vam lepo. A mi za sam kraj Pogledi svemirskog broda u rubrici Treća strana ploče preslušavamo malo muziku iz aktualnog filma Edge of Tomorrow sa Tom Cruise-om. Dakle, Christoph Beck kompozitor. Čućemo glavnu temu Angel of Verdun. Do sledeće nedelje. Ćao.
me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Give yourself to the dark side.